Abaroma kigabane cya gatandatu. Nuko tuvuga iki? Mbega twame dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire? Biragahera. Twebwe twapfuye gucaha, twaba tukikiwemo dute? Canke ntimuzi yuko twese babatirijwe kuba muri Kristo Yesu? Twabatirijwe kuba mu rupfu rw'iwe, none rero kuba tuzokwatumye duhambanwa nawe, tuba mu rupfu rw'iwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa Data wa twese, kuba ariko natwe tugendana ubugingo busha, ko twakuranijwe nawe n'igishushanyo cy'urupfu rw'iwe, tuzokuranywa nawe n'icukuzuka kwiwe nacu. Kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe, kugira ngo umubiri w'icyaha uhindurwe ubusa, ntitwame tujakariye icyaha, kuko uwapfuye abasindanishirijwe icyaha. Ariko bisanzwe twapfanye na Kristo, twizera yuko tuzobanaho nawe, kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka mu bapfuye atagipfa, urupfu rutakimuganza. Uko gupfa yapfuye, niho yapfuye rimwe ku cyaha, ariko ko ariho ari uw'Imana. Muba ariko namwe mwiyumvira ko mwapfuye ku cyaha, ariko ko muriho muri ab'Imana, muri muri Kristo Yesu. None rero icyaha ntikikabe ku butware mu mibiri yanyu izopfa ngo mwumvire ibyo yifuza. Kandi ntimugahe icyaha imibiri yanyu gukoreshwa no kugabitanya, ariko mwishikanire Imana nk'abazuki bavuye mu bapfuye, n'imibiri yanyu muyiha Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. Icyaha ntikizobaganza, kuko mutaganzwe n'ivyagezwe, ariko muganzwa n'ubuntu. Nuko tugire dute? Mbega dukora ivyaha? Kuko tutaganzwe n'ivyagezwe, ariko tuganzwa n'ubuntu. Biragahera. Ntimuzi yuko shobuja mwihaye kuba abakozi bo kumwumvira? Muri abakozi b'uwo mwumvira uwo, namba muri abakozi b'icakiza n'urupfu, canke abo kumvira Imana kuza no kugororoka. Ariko Imana ishimwe ko naho mwari abakozi b'icaha, mwumviye iyo miti mu buryo bwo kwigishwa mwahawe, kandi mwacumwe ngo ntimuganzwe n'icyaha, muzakarira kugororoka. Ndabivuze nk'imvugo y'abantu kubw'intege nke z'imibiri yanyu, nk'uko mwaha imibiri yanyu ibiteye isoni n'umugararizo, kuba abakozi bavyo bigatuma mu babagararizi, aba ariko nanone muho kugororoka imibiri yanyu kuba abakozi bako, kugira ngo mwezwe. Mukira abakozi b'icyaha, ntimwaganzwe no kugororoka. None rero icyo gihe mwari n'imbuto ki mwibamara amazu, kuko amaherezo yabyo ari urupfu. Ariko noneho ko mwacunguwe ngo ntimuganzwe n'icyaha, mukajakarira Imana muvise imbuto zanyu ziza n'ukwezwa, kandi amaherezo n'ubugingo budashira. Ingero y'icyaha n'urupfu ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu Umwami wacu.